Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Firarintsosy fiarabanana atolotra andreo Augustin satria ity andro ity no hahatsiarovana ny masinda Augustin. Teraka ny 13 novambra 1877 tao Tagaste ao Afrika Avaratra i Aurelien Augustin. Patricius ny rainy ary Monika izay tsarontsika ny 7 aogositra no reniny. Io reniny io no nanabe azy tamin'ny fanabeazana kristianina. Nianatra ny retorika sy ny filozofia tao Mador sy Carthage Augustin ary nandritra izany no nidirany tao amin'ny finoana manicheisma izay mandany fivavahana kristianina. Nanomboka teo amin'ny 5 taona ny niara-mipetraka tamin'ny vehivavy i Augustin ka niteraka ny Adeoda ny taona 270. Nampianatra ny retorika sy ny filozofia tao Tagaste izy, avy eo tao Carthage, tany Roma sy Milan. Tamin'ny taona 1870 tao Milan, nanaitra ny Augustin ny fahaizany Ambroise, ny fahaizany teny izay nanitona olona tokoa. Teo no nampabebaka ny Augustin sy nahatonga azy hangataka tao batemy. Ny taona 1870 niverina tany Afrika i Augustin mba hiaina ao fikambanany relijiozy. Telo taona taorian' io no masinina ho piretra izy. Nandimby ny eveka tao Iponina ny taona 1900. Nodimandry ny 20 aogositra 1900 i Augustin.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Azo lazaina fa iray amin'ireo mahay indrindra eto an-tany masinda Augustin ary iray amin'ireo olomasina malaza nasandratry ny fiangonana. Mpitoka monina izy, eveka, mpitoriteny, mpanoratra, filozofa, teolojianina, mpanazava soratra masina, olony vavaka sy ny afanampo. Iray amin'ireo modely mendrika izy. Ny tena nampiavaka azy amin'ireo olona hafa dia ny nanalan'Andriamanitra azy tao anatin'ny lavaky ny rendrarendra sy ny fahaverezana ary nasandra no ambony indrindra arak'izay azo ny olombelona tratrarina. Marina fa nampianatra azy ny ho ampianana tsara ny reniny ary ny tomanifatratra tamin'ny ditrany. Fa nisy fiantraikany taminy ihany koa ny fibebahany ray ny talohany nahafatesany. Nisy vokany ny ranomaso nalatsaky masombavy Monika nandritra ny 13 taona. Rehefa naharesy lahatra ny Augustin ny fampianarany masinda Ambroise dia nanao ny fiatahana masina niaraka tamin'ireo olona hafa nibebaka ihany koa izy, nanomana ny fiatsoan'Andriamanitra azy. Rehefa notendrena handimby ny veka tao Iponina izy dia anyranomaso nanekeny izany satria mbola tsy matao an-tsainy ny fahatserovana ireo fahotana vitany. Niady tamin'ireo fampianaran-diso izy nandritry ny fiainana sisa ary nanoratra boky maro anisan'ireo vakoka maneho ny fahaizan'ny olombelona manazava ny finoana ary ireo asa soran'ireo dia loharanon-kevitra tsy maintsy ampiasain'ireo mpandalina ny filozofia sy ny teolojia. 10 taona talohan'ny nahafatesany Augustin dia nandeha ny tokamonina. Izy sy Andriamanitra irery any tampahanginana tanteraka. Azo heverina fa efa fanandramasady ny fahasambara ny fiainana mandrakizay izany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Augustin dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Augustus midika hoe mendry mpanajana. Ny toetran'ireo Augustin dia olona tia mitolona, mahery fo, malala tanana, mitsikitsiky lava fa mahay mijery hatranany koa ny lafitsara ny zavatra rehetra mitranga. Ny rarinay ny anafanareo Augustin ny fiainany ity olomasina entinareo anarany ity tsy hoe akory hoe ny rendrarendrana no hanafana azy fa ilay ezaka nataony teo amin'ny fiainana izay nahatsapa ny haratsy ny fahotana ka ny ezaka ny arina sy nanatratra ny tanjona ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany dia hitany koa no hiarabanay a anareo teraka ny 28 aogositra ho ampiko ny hafaliana sy ny fahasoavan'andriamanitra amin'izao fitsingerenany taona naterahany izao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.